Сәлеметсіз бе көрші, қайда сықтың?
Сәлем, емханаға бара жатырмын. Қан құрамындағы қант мөлшерін тексеру үшін анализ өткіземін. Сонымен қатар Б және С гепатитіне қан тапсырамын.
Мен де жүрегім мен қан тамырларын тексерткім келген, бірақ емхана жұмысымнан қашық, үлгере алмаймын.
Естімедің бе, қазір медициналық сақтандыру жүйесі сынақтан өтуде. Оған 118 аурухана мен емхана қатысады.
Тоқтай тұр, қай жерде?
Қайда-қайда? Әрине Қарағандыда.
Бәрібір үлгермеймін. Әкем күрделі ота жасатқан. Сол кісіге қарауым керек.
Ол жерде инсульт, инфаркт, ауыр жарақатпен күрделі отадан кейін медициналық оңалтудан өтуге де болады емес пе?
О, онысы жақсы екен.
Онда 1414-1406 нөмірлеріне және Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының байланыс орталығы 872-12-955-559 нөміріне қоңырау шалыңыз.